sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tuku mibali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. 21h30 atupe ngonga ya tuku mibali na moko na ndambo na monile ekolo Kongo Demokratika. Atuma kala la Alimasi na Mr. Justin Traders. Basungi biso na kokomisa na bino sango eyi na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo. Président Félix Tshisekedi a zungi Kinshasa lelo kouta na Bruxelles esika azalaki na lisalisi ya nzoto akitaki na esika moto moko akufi na likama ya moto na quartier de Bonhomme na Kinshasa. Bakili mibeko ya etuka kwilu basato bakufi na bato basusu banei na bozindi ya moto kona bango esalaki komema bango na ebale ya bagba ya Maindombe.
Mwako ya uta kuda ndendezi edame ya makini matati batalati nafu shule nafu person katre depite provincio ya kini.
Société civile, bonne gouvernance, ya Nord Kivu et Sengi na bakonzi ya mboka kusunga observatoire volcanologique ya Goma ndenge misala ya banganga mayele ya Molongo mizali kubanda mikolonie na engumba eye. Chokolanda yangu awa.
Pléthore est qui parmi problème autre monaki que pléthore est wana et ko sala keba sala mosala ya malongate.
Bavandi ya basoko na etuka ya chupo batomboka kimposo moko moliki opo na lolenge nzete zaliko katama na zamba na bangu pe make mazaliko binisama bango bazaliko zoelo kote chukulande yangu awa.
Una na liambe sika wa shina baza kusala musala na pesa ki mibe kubapima a pesa ki dati ya suka ki ba maso na bangu nyo sekubima le 25 février bon.
Nadina kanabiso munga ngana sala nini etukulubila na Fatu Fatuma Kalala Alimasi nkokoso basi basala kaba munaka tango bakumaka na mukumba topezeni yambona yangu tulanda sango na bokuse. President Félix Tshisekedi azungi Kinshasa lelo elongo na molongo ni waye sima na lisalisi ya nzoto azwi na Bruxelles pona erni discale na bozongi na ye mokonzi ekolo Congo Demokratika kitaki na esika moto mopelaki lobi na depot ya carburant moko na quartier de Bonhomme na commune ya Matete. Kolanda police nationale elenge mobali moko akufaki pe bato basusu mombe bazikaki bayi polisi ba lobi na ndimbo la bapesi mokonzi ya mboka ete moto mwango mozaraki nde kakali kama ndako mitanu zinga zinga eziki samaki na moto lokola pe mituka sambo. Bato sambo kati na bango bakeli mibeko misato ya etuka ya kwilu bakufi sima na bozindi ya motuka mozaraki komema bango na ebale na gbagba Maindombe elobi mukambi ya assemblée provinciale ya kwilu na VOA Lingala. Kolanda maloba maye bato babale basusu babikisami na likama liango bakeli mibeko bango bazalaki kokendi na Kinshasa pona masolo pona lifuta ya bakeli mibeko. Ferdinand Kambere mokambi molandi toskater permanent adjoint ya PPRD Lingumba ya politiki ya kala ya mokonzi ya kala Joseph Kabila akatelami etumbu ya sanza ya motoba ya misala makasi na lomande ya franc congolais milioni mitano na busambi saminaye na kozokisa na kobeta mulangi moyi Lingumba liye mosusu Ardan Kabambi. Ferdinand Kambere asengami pe kofuta lisusu dolara nkoto zomi na baye bafuna kito parti civil. Ministère public esengaki nde etumbu ya liwa na yebisi ebimisaki mikolo mileki PPRD Lingo ya mokonzi ya kala na nzela ya Emmanuel Ramazani Shadari kala kamukambi na yango epamelaki bayimbula matari na kosalela misala mia sembo mpona koluka kokanga Ferdinand Kambere monoko. makoki ma makele pe ma petrol mazalaki ya groupe Ventura ya Dan Gartler mazungi sika na maboko mambula matari na ikolo Kongo Demokratika sango yango epesa mi na ministere ya mini ya ikolo Kongo Demokratika e yelubi ete ngambo mibale baputana ki lisusu mokolo ma mibale na pay du peuple na Kinshasa pou na kokisa bo zungi sami ya makoki mango Dan Gartler na bayimbo la matari ya ikolo Kongo Demokratika basi bachaki manzaka na mokanda pou na yango mikolo mileki buzongi sami buango bokope sanzela na ekolo Kongo Demokratika kozungela pene na dolara miliara mibale pe bozwi ya petrol na laka Edouard. Bitumba bia Ukraine bikokisi lelo mikolo tuku mibale na mibale bitumba bizali kokoba kongala mingi mingi na mokolo moko sima la babomba ebeta maki na sali ya teatre moko epai kolika bato koto moko ba batamaki na engumba Mariupol moko na engumba minene ya ekolo Ukraine Kiev engumba mokondi ya Ukraine ezali kokoba kotelemela mampinga ma Russie atako babomba ekomi kobeta lisusu makasi. Volodymyr Zelensky mokonja Ukraine abondeli lisusu ba US kosunga kosukisa bitumba biye sima na bato koleka tukumi bali na moko basusu bakufi na babombe misusu na este ya Ukraine tukundula ete Volodymyr Zelensky aloba kilubi na kongre ya Amerika pe asenga ki bukangami ya likolo ya mboka na ye njokande president Joe Biden yende alaka kiko bakisa lisungi lia koleka milyon kama mwambe ya badola rape bibundeli bisusu.
Nangambo na yango Kosovo pe singi na President Joe Biden ya Etats-Unis kosunga yango kokota na OTAN boyokani ya bikolo bya West. Musali kolanda sango ya mokili ya lelo wutu Washington DC. Bakili mibeko ya ituka ya kwilu basato na batu basusu bani bakufi na buzindi ya mutuka izalaki komema bango na ebali ya gbagba maindombe. Mingi na Christophe Yuka.
Bakili mibeko msusu ya kwilu batatoli ete na bozangi makoki nde batoma ba etuka kwilu bazwaki motuka moye mozalaki penza malamu te pona koyanola na mbela eye bazwaki na Kinshasa pona likitape kokuta na natata mokonzi wa ekolo mwana mboka Felix Tshisekedi Tshilombo. Tolanda mokambi molandi yandako ya bantoma ya etuka kwilu pole kiyankani.
Yuko mwako ya yuka kuda mbende gini edame ya makini. Matati batwayati nafu. Chole nafu ya san katre depite provensyo ya kini. Ale bakoni na shiofati ya mani mbende. Oedi te obyante na yuwati nini po shofati ya kufi. Alors, j'ai fait un mari de maille à Mandel, parmi Batoua Koufi, dans Batoua Koufi 7, m'a deux rescapés. Sur les 7 décès, 3 à travers la dignité, la fille, m'a 4 jeunes garçons abandonnés. Deux rescapés, parmi Bango, députés Moko, m'a jeune Moko. Donc, au total, 3 députés de Koufi, parmi les 3, 2 magasins et 2 femmes, Moko ya Bataka.
Na koyeba na bozindo soki bakonzi bakinsasa babengaki bantoma kasi mingi mingi baboyaki kopesa yano kondima ete ya solo babengaki bango. Pamba te lokasa loye lolakisi ete bakonzi bazwaki likanisi ya kobenga bantoma ezalite. Kasi ntoma oyo azali molobeli ya lisanga ya bantoma basoba bituka ntuku ibale na motoba honorable Serge Makongo ayanoli boye.
Bon, le boyebi ke ba depute provincial ya peyi Mokumba koza ya mpeye pour 10 mois ou 11 mois. Alors, ba depute provincial ya peyi kosala kolektif ya ba depute au bâtiment de la table à droit et à la députée provinciale. La première qui rencontre un président de la République, avant président que le Belgique a peut-être apporté par le Sénat, à la députée provinciale à pays mobile. Alors, la dernière ministre de la République, le président de la République, a raison de dire que ça ne paye pas à la députée provinciale. Et à moi, ma collègue m'a dit que je suis la dernière ministre de la République.
Tokosimba ete bantoma babituka ntuku ibale na motoba basali sanza koleka zomi bazwa kalifuti lya bango te mpe bazali kofunda mbula matari kozwa na kilo se bantoma ba ekolo kasi bango te. Christophe Yoka pona VOA.
Société civile, bonne gouvernance, ya Nord Kivu et Sengi na bakonzi ya mboka kosunga observatoire volcanologique ya Goma, ndingi misala ya banganga ya boyibi eko salima mikolo mikoya na engumba boye. Tulanda sango yango epesami libiso na fistion ise mwami.
Mingi ya batu wa mayele bako ute la mboka ya bapaya lokola États-Unis, Italie mpe Kamuruna pona misala miangona tina ya kososo la lulenge nini toko lendi sabo kengili bwa volkan ya Nyiragongo elobi mokambi ya OVG Observatoire Volcanologique de Goma professeur Adalbert Mwindo Toyokaye.
Nous avons fait appel à tout le monde qui gère le volcan qui ont des problèmes comme le nôtre.
To bengi saki batu nyoso bae bazali nan kokoso lokola biso mabele koningana pona ngomba ya moto botomboki ya ngomba bopanzani ya gaz oyo ezali na lac to pe na ebale ya Kivu kutu pona yango bato misusu bakoutela na mboka Cameroun basusu bakoutela États-Unis Italie pototala elongo lolenge nini mpe bato nini nde esengeli na bango kolandela malamu ngomba ya moto ya Nyiragongo na bokebi bonso mpona kobatela bayi mboka na botomboki ya ngomba eye.
Le personnel qui devront être formés pour essayer de surveiller au mieux le volcan du Virunga.
Oscar Chetonde Mihigo, directeur bien ministre ya recherche scientifique, alobiete misala miango mizali ya motuya mpona bolamu ya bayimboka baibazo vanda nzinga nzinga ya ngomba ya moto eye. Toka Oscar Chetonde Mihigo.
Le principal c'est des échanges scientifiques pour que terme anti
na misala miango nie mikobanda tokomanyula na bato mayele tope ba scientifique pour de toeba tozana posta ya nini pe nini tokoki kosala pe nini kosenga pote bato ba mitungisa te lolenge bazali kovanda bisika ngomba ya moto ezali
que puissions vivre puisque nous devons vivre avec le volcan que nous puissions avancer sans beaucoup de soucis.
Nangamu nango société civile bonne gouvernance ya etuka ya Nord Kivu nanzela ya mokambi nango Etienne Kambale abeti mingi sete na likambo litali bopesi mateya na baibalandela kangomba yango tuyoka bosengi ya Etienne Kambale andimaki kotato la mikro ya vio lingala.
Pletor ezaki parmi probleme oto monaki ke pletor ezawana eko sala keba sala mosala ya malongate tolobaki ke il faut ba diminuer ba agent wana baza ebele koleka lelo yo baza 158 agents administratifs na 50 chercheurs na ba techniciens quelques techniciens oyo tolingi esala malisusu c'est que ba effort esalama po tozala na ba partenaires ko appuyer OVG ko former ba vrai volcanologue tolingi te oyo salaki histoire asalaki agronomie asalaki biloko mosusu ayawana amibenga benga ke yepe aza volcanologue tolingi ete moto oyo azolandela likambo yango azala vraiment volcanologue de formation eza mpona wana ke na conférence na biso oyo tokanisi ete tokozwa ba experience ya bamboka mosusu baoyo balandelaka pe volcan pe tozwa solution na ba probleme na biso po to protéger population gouvernement OVG na biso ba acteurs ya société civile tozala édifié pour te mi comporter d'une manière responsable il y a copé sa information à Malonga na population
ezali ya motu ya kolandela malamu likamolié mpoete botombo kia volcan ya gongo bosilisa bato ebele babunsa biloko na bango bakoma babola mpekino sikawa bato ebele bazali konyoko mampona yango ute ngumba goma fiston somami lolaka la America.
Bafangi ya basoko na ituka ya chopo batambola kimposo moko muliki po na lulenge ndete zali kokatama na zamba na bango pe makili mazali kobimisama na bisika byango kasi bango moko bana mboka bazali kozela kote mosali wa bino idi sango ya benga kimoko na babundi ya makukima bomoto Jean-François Mumbia Tolanda.
Famsusu babimaki na nzela ya liwasa epai nini bashinwa ya fudeko bazali ba bazokata mamba epi bamsusu babimaki ne bale ya mke ya ruini epai nini societe ya bashinwa ya mine za kotimo la mabanga matalo na kati ya ebale ya ruini penza bebisi mai pepesi pulupulu ebele
bato wana o babimaki na balabala bazali kopamela nini penza
kanda na bango ya liboso ezali komona kielaka mokonzi ya mboka oyo pe azali mwana kabasokope ef bazaiba oyo atali mbongo makambo ya environnement ministre ya makambo ya environnement akitaki kuna na liambe esika bashinwa baza kosala mosala na pe apesaki mibeko babima apesaki date ya sukaki bamasuwa na bango nyonso ekobima le 25 février bongo ntango le 25 février ekoki bamasuwa ebimi te mosala ya bashinwa ezokontinue pe bamasuwa mosusu ya motoba ekoti mpo liboso ezalaki masuwa mitano nde bayimboka basilikaki bamonaki lokola akosi bango epui guvernement aza kozwa na serie penza te makoki na bango epi gouvernement aza kopesa bato zamba kotuna bango te kopesa mabele kotuna bango te baza kozwa eloko moko te mie te mizali kobima ya talo mabanga matalo mazali kobima kasi mboka ya bango ezali kose kokufa lopitalo te kelasi te nzela ya malonga te yango batelemaki mpona kolakisa kanda na bango
boni boni bapaya lokola bashinwa na basusu babanda kozwaka bamini kokata banzete soki bazwi ndingisa te olobi ministre akitaki na esika yango apesaki elaka ete bakolongwa na mokolo oyo pesi
baoyo ya mai mpo baza kobimisa mabanga matalo ya diama na mai ya arwini oyo ebengamaka ntango ya kala lohale bango bazwa mikanda ndenge toyoki na sango ya mibu tuku libwa na libwa
yabongoboverifaki yango te bolandelaki yango te
asociation ya groupe de jeunes basoko balandela yango pe bamonaka mikanda wana mipesamaki na ntango ya gouvernement ya liboso kasi oyo ya fudeko mipesamaki na Moïse Nyarugabu donc bandaki liboso ntango fore moto asomba zamba wana mpona mwana ne ya mbula libwa nsima yango mikomisa dupan batekeli bashinwa zamba fudeko antuka bayi mboka ya liwasa mbindo ezali susu te mai mabebi bandobani bazaki koloba kobomba mbisi o nde bazaki koboma mpona kobala basi kotonga bandako kosala makambo ndenge na ndenge komibikisa na ntango ya bapasi mbisi wana nyonso ebebi banyatinyati maziba ya mbisi matena ya mbisi mileke ya mbisi nyonso ebebi
mikanda oyo bango baza na bango epesi bango ndingisa ya kosala nini bino bato ya société civile bolobi bomonaki yango
boya zamba bazwa mikanda mpona kokata banzete ya kolanda na mibeko te epui boya mai bakobimisa diama bango nde bazwa bobele mikanda mpona prospection bolukiluki kotala bisika nini mabanga ezali na kati ya 50 carré minier wana nde kotala siko ndenge nini bakoki koyokana na bayimboka mpe koyokana na leta mpo bapesa bango mikanda me likambo yango lilongo bani mpenza mingimingi te pamba te mpo bakoma na nivo liboso bazwa 50 carré minier ifale bazwa autorisation ya ministere ya mine yango mpe beloko pesi population kanda makasi yango wana komonaki bakonzi bazali kokosa bango meme na memo na bango ntango batangaki liboso ya administrateur ya territoire oyo ya interim azali wana balobaki polele
siko bazozela nini esalema bakosalisu nini
bango bazeli mobeko oyo ministre alakaki bango ke bato wana batika misala mokokisama tomoniki bafo vert ezali bakope nyonso ya mokili oyo baza kozwa bakonzi ya leta baza kotinda bango kuna bakende kozala balobeli ya peuple na bango nzoka nde bango bakomi bakomplice soki mpe bapesa bafo vert biso tomonaka eloko moko epai na biso te
ezalaki mobundi ya makokima bomoto Jean-François Mumbia alobelaki kanda na bato bavandi na basoko batalisaki mposo moleki na lipinga ninaka na biso munganga nasala nini tokolobela na Fatuma Kalala Alimasi nkokoso basi basalaka bamonaka soki bakomi na zemi toyoka
Munganga, nasa yokapasi awa, nasa lamini.
Sati ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Ndeko sesi boye bolamu nakati ya emisyon na biso munganga na salani.
Matono mingi mama Fatima.
Zemi na yo ozwaki na mbula nini, ezalaki ndenge nini, eske ozwaki mikakatono na milyon na yo ya travay na esiko salaka po na ndengo bimise kike ozali na mokumba. Etambu sa biso na nou, journe wan ezalaki na ndeni.
Ezalaki stressant. Parce que nazaki même pas ça ya koloba ki naza ya mokumba tellement mokumba danga ya liboso et même ki maladie belé na nzoto na kosala pe na ba mama bana basi mususu ba se randa ki compte ki naza na mokumba et puis pe ba collègue mususu ba symptômes ezaki ya makasi.
Ba problem nini yomona okutanaki nango mikakatano nini nde esalaki ke na mokumba na yo esengeli vraiment na lubakaka.
Problem na kutanaki nango ezali problem ya ba symptome, c'est-à-dire
ezaki mingi mingi surtout na ebandeli donc na trimestre hein, ba premier, deuxième, na troisième mois ezaki mingi mingi kosanza. Mingi mingi ba faiblesse, mingi mingi solo, je supporte ba solo msusute. Et bon, kosanza, ba solo, ba faiblesse. Et donc voilà, wane zaki vena fatigue généralise. Ozo ko kata lisusu ko sala msalate. Et puis tango eko misusu ko pousana, ou leki ba, ou tango to leki na etape wana ya 3 mois, c'est-à-dire ba symptôme wana ya ba malaise. Et diminuer si koyo et bandinde lisusu hein moi ba maladie ya mike mike loko la diminution ya to ya fer na kati ya makila donc biso nzo to yebita on fer et diminyaka et la sikye muto azali lisusu na makasi pena mingi na nzoto te azali lisusu pena na pinch te mikuwa ekomi kosala pasi pamba pamba minu sokoza mutu de jours akana ba antecedent ya maladie ya minu ekomi pe ko kari dentaire pe ko hiko lamuka minu pe banjo sala pasi mikuwa pasi pourquoi parce que moi nazo ko benda fer o ya yo anzoto esali ke yo okomi na carence wana ya fer ernyonso ya ngwana ba pesa biso ba complément ya fer tango to zakanazi mikino to bota mais ezalaka kaka suffisant penza te parce que to ressenta ka yango ba malaise wana pina na nzoto ti mukolo kende ko delivre kobota
performance et dynamique qui équitaki penza makasi équitaki makasi bien que mokumba eza eloko moko normal eza c'est naturel et que chef nanga pe ayeba ki ke naza na mokumba kasi eza pe likamboyela ki nga mikakatano belebele na chef nanga direct eyelaki nga ba incompréhension ebele donc makambo mingi omoni aza mwa mobali abandaki kokanisa ntango mosusu nazosala makambo mosusu na ndenge ya bomwasi na ndenge ya lolendo oui mais ezalaki pasi komema yango donc makambo so abandaki kokomprendre te abandaki kokomprendre te parce que mosala nange eza mosala moko ozala dynamique sikoya komomona ozovandela ye na biro ntongo pokwa ekreaki probleme ebele esalaki mpe ke ani wana malgré ma performance nyonso malgré mon salaire nyonso kitoko na salaire mais cotation o epesana ki ngai na suka ya mbula wana ezaki cotation kitoko te ezaki cotation kitoko te ngai kino lelo na ebaka keza pona façon na mimaka mukumba mais ye abimisaka yango ndenge mosusu pona koloba ke natendaki te libanda nayaki na baclio faleta naya na bango nasalaki boye nasalaki aluki ba raison oyo eza justifiable na ba ressource humaine na mosala po ete ebima teke eza mpona ntina ya mokumba nde akotenga mabe parce que je pense que loi na biso congolaise eza koprotege quand même biso malamu biso basi ya zeni ezoprotege biso malamu c'est-à-dire que moi si azemi bakoki koboya kozwaye mosala te moi si azemi bokoki korenvoye ye te boye parce que zemi yaka na makambo ebele Donc voilà yango wana makambo bele ça qui pena que attaque tout au coca qui ça mon kumba perte ça la pardon mon ça performance même chose qui bien café zala qui penza qui tout côté mais bambula mon sous le kaki ba hormone bele bele zo ko bouillonné o comment la moto ko dit ko dans la malamo lobi na ma be o ça la tête o ça mon kondi na nga o ça mon kondi ou bien ou la position pour maman la kaka lingala et na eta wana ezaki pe na eloko moko te ba oreille ko sala parce que ça na mukumba et ça mpe mukumba le kaki makamwana nyonso pe ele kaki mais il va faciliter.
Cécile, na yoki ndenge olobi que mukumba ozoki mwamba mikakatano pona ba effet oye et s'accompagne kana na mukumba kasi na sima er oboti o sajusta ki ndenge nini pona kokengela bebe na kosala musala na yo malamu ozoki congé ya maternité ezalaki combien de temps avant que ozongela musala ozoki congé te pe ozoki congé te
congé ya maternité na zoki yango effectivement ninge eza prévu na loi ezaka 2 mois avant et 1 mois après 1 mois et demi après kasinga na sola kana na oabengi chef na ngai na sola ki na ena tina ete na sala kino nzoto na ngai koboya na zi konje ya maternite normalement na keite na boti kofanda na mwana pana 1 mois surtout première expérience eza facilite otisi bebe na oya 2 mois na ndako zoki emene sala eza ntango nyonso oza kobenda parce que oza obligé oza ninu ozo oyeba te ninu wana azotekite na mwana bien ecee parce que eza mbala liboso atokite na bebe ecee biberon asalaki bien ecee asokolaki ye malamu eza kaka do ozosala motema likolo mais tellement osi okiti c'est-à-dire zeni esi ekiti donc osi okiti ntango ozongi mosala ozongaka na énergie mosusu na pinche mosusu oyo eza ke oza performante et ezopermettre yo oallége ba journée na yo donc toloba tozaka na 1 heure d'allaitement tozaka na droit ya 1 heure d'allaitement biso batoto boti sika si bebe akokisa 6 mois mais na kati ya bangonga na nga mosala na sarangaka mpona silisa 1 heure plus tôt nazwaka 1 heure d'allaitement wana na fin ya travail pour que nazonga na lombango na ndako nakende kokutana na bebe mais eza pasi kozala mama mpe kosala mosala surtout mosala ezosenga ke ozalaka wana mikolo nyonso eza pasi parce que ezomema ntango mosusu bamaladi ebelebele ta bebe mpona hygiène eza respecte te donc eza motema pasi lelo oyo ke hôpital balobi bactérie lobi kuna ozongi rume lobi kuna ila attrape poi lobi kuna donc problème et basansi wana lisusu ntango okomi kojustifie yango balobi eleki na mosala ntango ozo kojustifie yango balobi eleki mwana oyo abelaka pamba
otika mpe mwana na motu oyo oyebi te na motu oyo omesani nanu te ezalaka mwa mpasi me ndenge nini okonsiliaki musala na mwana kokolisa mwana outi koloba wana bamaladi eyaka ebele soki otikeli moto ya mosala kotokisa biberon peut-être atokiseki yango malamu te epesi mwana diare ameli miliki ya mabe ou bien kochange mwana couche au lieu achange yango après 2 heures ou bien nini mwana atikali mwana masuba
asokisiye ou bien babiloko ezalaki kaka mama fatu kobeta fete mikolo nyonso beta fete c'est-à-dire que moto osalaka na ye deja na yango banda mosala obengi oyebisi ye voilà ngai omoni ngani na boti ozomona nga nde nasalaka donc chaque fois ozoprendre tio ya mwana obengi chaque fois ozosukola babibon ozolakisa ye pamba te tolingaka mpe mingi kozwa bamama ya bana mpo bango bakengelaka mpe bana malamu malamu kasi kokengela ezo dépendre mpe na kokengeli malamu nzoka nde azosala malamu.
Ezalaki biyano topendimbola na ndenge basi bamonaka mpasi ntango basalaka mosala me bazali na zemi na sango ya mokili ya lelo
Tolobelaki, président Félix Tshisekedi qui dit à Zongi Kinshasa, si Manalisa Lissilian Zoto, à Zokina Bruxelles, à Kitakina Isika, Motomoko, à Koufakina Likama, à Moutou, à quartier de Bonhomme, à Madidina Kinshasa. Bakili Mibiko, Misato, ba Koufi, Bazali Bakili Meto, ya Etuka, ya Kwilu, na Bozindi, ya Moutou, Kana Bango, Zalaki Kokende, na Kinshasa, Bato, à Soutoupe, Banei, ba Koufi, na Likama, Yango, na Baba, Maindombe. Suka na sango ya biso yango yu, topesi binu matundu nyingu bolandaki biso, pe na Fatuma Kalala Alimati na ndeko na biso mosutu. Zalaki wa binu, edili sango, tukutana lobi.